Við höfum verið að bera saman það sem við tykjumst hafa séð hér, svona við mjög lauslega atúr við það sem gamli kallarnir segja og okkur sýnist að uppdráttur Brynjólfs vera mjög slæmur og Daniels Brúns betri og þá veit ég öllu góður og hér þyrfti auðvitað að mæla allt upp allur. En þessi litli hringur sem vorum að lýsa á það hann virðist ekki vera nefndur hjá þeim gömlu og hann þó afar greinilegur. Nú vettir að aðtuga þennan hring sem Brynjólfur þótti sjá í þinghólnum og líka hérna utan garða. Okkur finnst að báðir garðarnir vera mjög áþekkir álítum afar fornlegir. Útflattirinn hafa verið ákaflega stórir eða því að maður skildi ætla. Nú ekki rétt hjá kolun að það sé neitt sýnilegur munur á þeim. Líka eru það ígjur hjá honum að þessi sérstaklega innri garður sem sérstaklega pósi formið. Það tölvert langt bil á milli endana við fljótið. Já, þeir eru þessir garðar eins og fornir garðar eru yfirleitt ekki lagður rétt í snúru heldur svona töluvert óreglulegur.
Ytri garðurinn eru mjög reglulegur.
Já, þú segir það, svona skeifulagaður.
Já, hann er mjög reglulegur og skeifulagaður og jafn bugur á honum nema aðeins hérna vestan að þar kemur lág alveg upp að honum eða einlega inn í hann sem hefur gert það verkum að það kemur svolítið slöður í hann móti vestri.
Já. Það er vafa lítið að það veri hægt að segja betur til allt hér þegar öðruvísi stæði á gróðurfar og annari árstíð sem sagt. En okkur þykir ekki alla tilvinnandi að vera að leita mjög mikið hér. Það séð að hingað verðum að koma og mæla þetta upp og það er aðalatrið. Þetta er ákaflega skemmtilegur staður og minjarnar mjög merkilegar. Hér er allt óhreift að öðru leit eins og við að byggt hefur verið ofan í sumt af þessu að því er ætla má, það er reyndar mjög sennilegt. Það sé kannski ekki alveg eins örugt og það er verið eins mikið eins og þeir gamlu halda. Það er erfitt að skýra úr því. Okkur líkir þetta meiri mannvirki, heldur en að við áttum von á í raun og veru.
Og ég á ákaflega bátt með að trúa því að þessir garðar séu túngarðar frá byggðartíma hér.
Já, hver þeirra var það sem sagði það, hélt að verða það enn Kolún?
Kolún sagði það, minnum
við. Já, nú er það alveg hreint út í lokað að hann hefði ekki séð það, hvað var, það sem hann kemur hér bara fáeinum árum eftir að hér var búið. Hann hefði ekki séð hvað var fornt og hvað var nýtt.
Það er náttúrulega hugsanlegt að það hafi verið einhvers konar mannaverk ofan á skulum við segja innri garðinum.
Já, það gæti náttúrulega, já.
Það gæti hugsa, sko, við sjáum þarna til dæmis undir hleðslu undir víggirðingu, austan á Þinghólum.
Já, þetta býli sem hér hefur verið mjög lítið, túnið svo sem ekki neitt. En hérna sjáum við samt merki til Kálgarða, hann er nokkuð stórar fjárhússtóttir, það er auðvitað að hann hefur alltaf sér að búa hér við fjö og hafa það útigangi. Við getum ekki séð að hér séu neinar slægjur yfirleitt.
Nei, það er auðvitað til.
Það er ágætt lýsingin, hérna, Sigurðar, var það ekki séð hann ekki hefða, Séra Sigurðar Grímssonar á Þingey sem hann Gísli tók upp. Allir þessi ekki, við erum að horfa hérna á tótt sem gamlu mennirnir sáu utan við innri hringin og byggði alveg fast upp á honum. Já, á hvaða hlið er þetta eiginlega? Við suðvestur hornið á innri garðinum. Og hún er nú ekki mjög greinileg nema á einu stað sem okkur sýnist að Daniel Brún muni sennilega hafa grafið. Og það sé kannski hans verk að þetta er svona greinilegt á þessum partíð. Þó erum við nú sammálum það að þetta muni nú vera manna verk og þá tótt. Við erum núna að skoða röð af búðum sem er hérna við innanvert við innri garðinn í horninu. Það er heilmikil runa á lengd og greinilegt ákaflega. Við vorum reyna átt og grá hvernig sambandið er einlega milli þessa garðs og Já, það er Já Það er eiginlega beint í vestur af fjárhústóttunum sem við töluðum um áðan Og ég hefur alveg hinn sömu stefnu Þeir hafa það yfirleitt þessi tóttir, þeir hafa sömu stefnu Og hvaða stefna það eiginlega? Norður Suðaustur horninn á þessari búðalengju eins og svolítil upphækkun sem maður geti, eða pallur sem maður geti hugsa sér væri undirstaða undir einhverju sérstöku pínu litlu húsi eða ég veit ekki hvað. Það næstum því að sjá eins og það væri yngra heldur en búðartóttirnar annars. En þó lítur að vera eldra heldur en frá dögum Karlsins frá 19. öld. Þvers yfir þessa búðarengju sjáum við skurð sem Daniel Brún hefur áraðanlega grafið sínum tíma. Það mótar mjög vel fyrir honum ennþá og ekki til mikill prýði. Milligerði sjáist því þessari lengju segir Árni og það líka rétt norðan til sérstaklega. Annars hér allt á kafi í fjalldrapa, grávíði og ringi. Það vext mikið af bláberjum hér, ágætt Berjiland. Árni að reyna að telja þetta sem tóttir en það sama sagan eins og fyrr að það ekki svo alveg örugt hvað það eiginlega margar. Núna erum við að skoða litla tótt sem innan innri hringsins og svona nánast miðja veg og milli stóra fjárhússins og annars lítils útihús sem hérna vestan við Þingólinn. Þessi tótt er ákvæmlega greinileg en mjög lítil. Hvað að við segja, 3 metrar á lengdu eða svo innan veggja? Já, hún það bil. Við erum komnir að þessari litlu hústótt bóndans sem okkur sýnist að muni hafa verið hesthús, vel uppistandandi, grjótveggir en okkur sýnist að útundan því muni standa endi á einhverju fornu byggingarverki, búð að líkindum. Við höfum skoðað þessa hringatvo sem Brynjólfur Jónsson þótti sjá annan norðan í Þinghól og hinn eiginlega utan í litlum raunhól utan beggja girðingana. Við sjáum að vísu hvað Brynjólfur á við en við getum ekki sannfest að það séu mannaverk og hvað segir þú það?
Já, mér dettur í hug hvort það gæti ekki hugsast að þetta sem virðist vera garður það hafi komið þannig til að tekið hafi verið grjót úr hólunum og myndast þannig börð í kringum blettin sem grjótið var tekið úr.
Já, það getur vel verið. Nú við ferum að tíu okkur hérðan. Það aldrei fróðlegt að sjá þetta pínulitla bíli sem hér hefur verið. Það eru furðu vel uppistandandi tóttirnar, sérstaklega útihúsunum. Þetta er eiginlega á 3 stöðum og svo er náttúrulega fleira, kálgarðar og ýmislegt. En það er bærinn og svo áberandi stórar húsatóttir á 2 öðrum stöðum. Túnið nánast ekki neitt eins og ég sagði á hún, örlítil þúfnaklasi með svona gömlum ræktar lit á fljótsbakkanum. Jú, það rétt, jú. Þann Árni var að skjóta hjá mér að útihúsatóttirnar hér sem standa sýnilega miklu betur heldur bæjartóttirnar gætu verið svo vegna þess að glömbæjarsvöldsmenn hefðu haldið húsunum við og notuðu fyrir beitarhús. Það enda mjög líklegt. Í móanum austanundir, ef ég segja það. Austanundir Þinghól, svona kipkotn frá hólnum. Það er mjög greinilega búða tótt sem er víst líka áreðanlega með á uppdrætti Daniels Brúns. Alveg með sama sniði eins og þær búðar raðir sem við höfum áður talað um. Það getur verið mikið álitamál hvað þetta er langt. Það er svona eins og hverfur í annan endan í á og þetta er heilmikið mannvirki. Hvort sé nú það hér ennþá minnsta kosti og einu stað tölverið hús tótt frá dögum bóndans viðbótar eða þrjár sem ég nefndi og túnir kannski ekki út af eins lítið eins og ég sagði áður það svona fjallrefinn henn þau sóttverðvert inn á það úr öllum áttum það hefur verið svolítið stærri heldur en ég held